God eftermiddag. Skønt at se, at, og jeg tillader mig at sige, mange stadigvæk er blevet. Vi ved, at det her det har været tre, om ikke hårde dage, så har det i hvert fald været tre dage fyldt med en masse indhold. Men det er fedt at se, at mange af jer stadigvæk føler, at der er brug for lige at få det sidste skud af inspiration. Vi ved, at vi har set på lidt på evalueringerne. Vi har fået både god evaluering og skidt evaluering, men selv dårlig evaluering er også godt, fordi det gør, at vi kan gøre det bedre næste gang. Og hvis I ikke, hvis der sidder nogen derude, der stadigvæk føler, at de skal af med et eller andet, så er det altså inden for den næste times tid, I skal af med det. Men ikke mens vores afsluttende taler, han holder sit indlæg. Vi står stadigvæk klar derude bagefter til at tage imod, hvad I nu har. Hold os endelig fanget og giv os alt, hvad I har råt for usødet af godt og skidt. Vi tager imod. Men I har hørt om en masse nye muligheder. Og det er netop muligheder. Men når der er nye ting, nye muligheder, og som vi sagde i tirsdags, en ny æra er begyndt, så betyder det også, at der er en masse forandringer. Der er en masse ting, som vi alle sammen skal forholde os til. Der er en masse ting, som måske rokker lidt ved det fundament, vi alle sammen befinder os på og baserer vores liv på. Og et menneske, som tror jeg mange vil vide, har været helt derude, hvor de få af os kommer, har vi fået overtalt, eller har vi købt til at komme her i dag og prøve at inspirere os lidt, nemlig Nikolaj Moltke Leth, som står herovre og er klar til at give os et skud på, hvordan kan vi tage ansvar for vores egen fremtid og prøve at få noget godt ud af alle de forandringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg spurgte lige Nikolaj, inden han gik på her, at har han nogensinde skrevet en linje kode? Har han nogensinde sat en maskine op? Og Nikolaj indrømmer blankt, aldrig. Det skal bare være brugervenlig. Men det ved jeg, I alle sammen, I er meget bedre forhåbentlig rustet til efter de her tre dage. Og efter at Nikolaj han har talt til os nu er det kun 58 minutter tilbage. Efter at Nikolaj har talt til os i 58 minutter, så er vi forhåbentlig også alle sammen klar til at få endnu mere positivt ud af de forandringer, der ligger foran os. Tag godt imod Nikolaj, og giv ham jeres fulde opmærksomhed.
Tusind tak. Så vil jeg starte med at spørge, har I haft nogle gode dage? Er I fuld af energi? Det lyder ikke særlig overbevisende. Okay, så er det rart at komme som rosin i pølseenden. Mit eget navn er Nikolaj Moltke Leth, og jeg har en baggrund som kaptajn for det danske jægerkorps. Jeg blev senere uddannet på universitetet som sociolog, og i dag der bruger jeg størstedelen af min tid på at arbejde med unge mennesker, deres personlige og sociale kompetencer, til at rent faktisk at tage lederskab i deres eget liv og nå derhen, hvor de godt kunne tænke sig. Så lad mig starte med at stille nogle spørgsmål til jer. Tiden den er knap. Og jeg ved, at de fleste mennesker, jeg møder, de vil gerne have så meget ud af det her liv som overhovedet muligt. Så lad os lige høre her i salen. Ved håndsoprækning. Hvor mange af jer har nogle drømme, eller nogle mål, eller nogle ambitioner, I på nuværende tidspunkt i jeres liv endnu ikke har indfriet endnu? Så må jeg godt række hånden op. Det er jo rart at se, at der er noget sult herinde, selv efter tre dage. Jeg hørte det blev lidt sent i går. Så det er rart at se, at der er noget sult, fordi hvis der ikke er en sult, så er der ingen fremdrift. Sulten er kolossalt vigtig. Så lad mig spørge en gang, hvor mange af jer føler, at I godt kunne have behov for lidt mere energi, lidt mere overskud og lidt mere overblik, bare en gang imellem? Okay, den kommer. Okay, så hvis jeg nu kunne sige, at nu kan jeg se, at jeg har 56 minutter igen. Hvis jeg nu kunne give jer nogle perspektiver, og det er et stort mål at sætte op på så kort tid. Hvis jeg kunne give jer noget inspiration, som rent faktisk skulle sørge for, at I skabte bedre resultater. Ikke kun i jeres arbejde, men også på hjemmefronten. Hvis det kunne lade sig gøre, hvor mange af jer kunne godt tænke, at den kvalitet af inspiration, hvis det kunne lade sig gøre, det er i orden at være skeptisk nu. Okay, fair nok. Hvor mange af jer godt tænker at have det sjovt, mens I bliver inspireret? Hvor mange af jer håber, I har fået den rigtige oplægsholder? Det er også forholdsvis væsentligt. Så en af de ting, som jeg har arbejdet med igennem hele mit liv, det er at arbejde med, hvordan man får det bedste frem i mennesker. Jeg skal sige, det er rigtigt. Det er så ikke helt rigtigt, hvad Ole sagde, da han spurgte mig. For jeg kan huske det der med at kode. Jeg har prøvet én gang i mit liv, og det må have været tilbage i 80'erne engang, der fik jeg sådan en der, det var inden den der Commodore 64, den kom, den fik jeg aldrig. Men der fik jeg, er der, en, der nogen, der kan huske, der var et eller andet maskine, der hed Lambda, et eller andet, med en K eller sådan noget, med grønne knapper. Prøv at høre, jeg tror, der gik en dag, så smadrede den, så var jeg så frustreret, den kunne jo ingenting. Så fandt jeg ud af, at computer var ikke lige mig. Jeg elsker teknologi, men jeg er bruger af det, jeg er absolut ikke den, der udvikler det. Så jeg har stor respekt for det, jeg laver, for jeg fatter ikke særlig meget af det, andet end jeg har stor, stor fornøjelse af, at det beriger, og det gør min hverdag lettere. Og det er jo det her, det alt sammen handler om. Hvad handler innovation og forandring om? Mennesker gider ikke innovation og forandring, hvis det ikke beriger dem, eller hvis det ikke gør deres liv lettere på en eller anden måde. Og i høj grad er det jo det, de her tre dage handler om. Det er, hvad er alle de her nye tiltag, som er på vej ind, som kan gøre menneskers liv lettere, og der kan berige det? Og der er måske ingen tvivl om, at det, der er vores job, det er, om det er i min branche, eller om det er jeres, det er at sørge for, at de mennesker, der sidder på den anden side, som skal modtage de her ydelser, de forstår den berigelse, eller de forstår den værdi, de kan tilbringe i deres liv, fordi så køber folk ind på det sådan her. Når folk ikke køber ind på det, og vi selv er fuldstændig opslugt af det, så kan det måske være, fordi vi ikke har kommunikeret det godt nok. Men lad os starte med at tale om det her potentiale. Mennesket, et normalt menneske, er født med en hjerne, som rummer over 100 milliarder hjerneceller. Er det et stort tal? Det er et kæmpestort tal. Ikke? Det er et gigantisk stort tal. Jeg ved godt, der er allerede nogen af jer, der sidder og tænker, okay, jeg kender eddermame med nogen, som ikke har 100 milliarder. Og jeg kender godt den oplevelse. Hold nu fast, fordi hver eneste af de her 100 milliarder hjerneceller kan lave over 20.000 forbindelser til andre hjerneceller. Prøv at gange de to tal med hinanden. 100 milliarder gange med 20.000. Det giver et større tal, end du kan regne frem til, at der er stjerner og planeter i den her galakse. Hvis det er sandt om hver enkelt af os, hvem tror jeg så reelt, der sætter grænsen? Reelt er der en person, og det er dig selv. Og nu er det lidt ærgerligt, at det her citat kommer fra Lance Armstrong, fordi han er jo absolut ikke i vælten i øjeblikket. Men Lance Armstrong sagde engang, det der adskiller alle mennesker på den her klode, det er ikke, hvad vi kan. Og jeg tror, han har fuldstændig ret. Han siger, det der adskiller os, det er ikke, hvad vi kan. Fordi hvis du har 100 milliarder hjerneceller, der kan lave over 20.000 forbindelser, så er det måske ikke det, som du kan, som adskiller os. Han sagde, det der adskiller alle mennesker på kloden, det er ikke, hvad vi kan. Det er, hvad du er villig til at ofre. Og så skal vi lige væk fra cykelsporten, så vi ikke får forkerte associationer. Men reelt, hvis du tager det i alle andre livs aspekter, handler det ikke reelt, hvad du er villig til at investere. Hvad du er villig til at investere i dit job, i din karriere, i dit parforhold, i relation til dine børn, til din sundhed, til din personlige udvikling. Allerede her kan du se, folk pakker det ofte ind i deres kunde. Men langt hen ad vejen, så er det også, hvad folk de er villige til at investere for at nå de mål, som de nogle gange har. Og der kan jeg godt tænke mig at stille jer et andet spørgsmål. Hvor mange af jer kan godt lide udfordringer i jeres liv? Må lige se hænderne i vejret? Godt. I må godt lige holde hænderne op. Det her det er meget væsentligt. Dem er der mener det. Prøv lige at dem er der sidder på de forreste rækker. Gider ikke godt lige at vende jer om, så I lige ser kollegerne herinde rundt omkring fra her i branchen. Super. Bare tag hænderne ned igen og vend jer om. Det skal vi nok besøge lige om lidt, det her med udfordringerne. Et eller andet sted hen er det her gamle vin på nye flasker. Vi har filosoferet over det her i århundrede. Michelangelo, som mange af jer sikkert kender af navn, den er multikunstner, filosof og opfinder, sagde engang, den største fare for de fleste af os ikke er, at vores mål er for høje, og vi ikke når dem. Men tværtimod er de for lave, og vi når dem. Vi har en tendens til at sætte vores eget lys under en skæppe og ikke tænke stort nok. For en af de ting, der inspirerer hele den menneskelige ånd eller sjæl, eller hvad man vil kalde det, det er at tænke stort. Mennesker higer efter at være en del af high performance. Om det er et team, eller det er et mål, eller det er en mission, de kan slutte sig op omkring, der kan gøre noget for den her verden. Det ligger helt inde i vores gener, den måde, vi fungerer på. Og derfor spørger jeg nær præcis om det her med udfordringerne. Fordi det hænger ikke altid sammen med, hvordan folks adfærd så er i deres dagligdag. Og der skal vi være klar over en ting. At når vi bliver født ind i den her verden, så bliver vi lynhurtigt født ind i en verden, hvor vi skaber mentalt det her, kan man sige, rum udenom os selv, som forskerne kalder komfortzonen eller tryghedszonen. Jeg kalder det for osteklokken. Hvad kalder jeg det for? Godt, vi prøver lige igen, ikke? Jeg skal lige have lidt aktiveret. Jeg ved, I har været 3 dage. Det var sent i går, så vi skal lige have jer lidt med. Jeg kalder det osteklokken. Hvad kalder jeg det for? Godt, super. Osteklokken, det er nemlig et billede. Og grunden til billeder, de er så stærke at arbejde med, det er, at hjernen arbejder langt bedre med billeder. Det ved I jo også selv. Apropos, kan man sige, hele platformen og hvordan man gik fra IT. Ikke? Ej, man kan da ikke finde ud af at sidde og læse alle de her koder, det er kun jer eksperter, der kan. Man bliver nødt til at skabe symbolsprog, som brugeren kan forstå, sådan at de selv intuitivt kan skabe sig en forbindelse af. Ah, jeg er ligeglad med alt det kode, der ligger bagved, men jeg forstår det her symbol, det har sikkert noget med det her at gøre. Med systemindstillinger, hvad nu må være. Hjernen arbejder med billeder hele tiden. Hvis du skulle være i tvivl, og det er derfor, jeg skaber et billede af osteklokken, fordi hvor mange af jer har set et billede, eller i virkeligheden en osteklokke? Må jeg lige se? Den kan også bruges over, den kan også laves af plastik over tavle wienerbrød, men den er jo ofte konstrueret til, at fluerne kan ikke komme ind, osten den kan ikke stikke af. På samme måde fungerer din hjerne. Det er, osteklokken er der, hvor du føler dig tryg, og der, hvor du føler dig kontrol. Og grunden til, det er et billede, det er netop, som jeg har sagt, du arbejder med et symbolsprog hele tiden. Det foregår bare i din underbevidsthed. Lad mig underbygge det. Hvor mange af jer drømmer, når I sover? Må lige se hænderne i vejret? Okay, så lad mig spørge en gang, og jeg ved godt, at mange af jer kan kode og sådan noget. Nu bliver det interessant. Når du drømmer, drømmer du i billeder, eller drømmer du i ren tekst eller kode? Hva? Selv blandt jer er det de færreste, der drømmer i ren kode, har jeg ret? Det er stadig billedsprog. Og det er måske der, der er så væsentligt, det er et universelt sprog blandt alle mennesker. Og det er måske en af grundene til, at hele, altså, og når vi taler Windows-platformen, egentlig gjorde, altså i hvert fald for os almindelige brugere, det er fantastisk, for det er pludselig bygget med brugen, blandt alt teknikken til, ah, det her sprog, det er universelt, vi forstår det alle sammen. Så, grunden til at bruge billederne, det kommer til at bruge resten af det oplæg, for det eneste, der står tilbage, når jeg er færdig med det oplæg, det er de stærke billeder, jeg har skabt. Osteklokken, det er der, hvor du føler dig tryg, og du føler dig kontrol. Hvad er det så, du støder ind i, når du har svært ved at forandre dig, når du har svært ved at skabe nye ting? Det er, at du træder ind i væggen på osteklokken. Bang! Det er en mental barriere, som vi alle sammen har, som kan være større eller mindre, altså tættere på os eller fjernere fra os, alt efter, hvordan vi har udviklet os. Den ene ting, det er vanerne. Hvad er den første ting? Altså, I sover allerede, det er derpå, jeg gør det, ikke? Den første ting, det er vanerne. Hvad er den første? Godt. Kryds folk lige jeres arme. Når I folder jeres arme, så vil jeg vede på, at I har lavet eksemplificeret en vane over for mig, for jeg har valgt at folde armene på den måde, hvor jeg føler jeg mest tryg og mest komfortabel. I kan lige gøre det omvendt og se, hvordan det fungerer. Jeg kan aldrig se, at nogen siger, at jeg holder kæft, hvordan fanden gør man det? Og er det ikke underligt, at det her, det føles unormalt, og det her, det føles normalt? Hvorfor? Fordi alting trænes igennem repetition. Det, du repeterer, det bliver du bedre til. Men det er også derfor, at forandringer kommer kærkommen, fordi det er med til at bryde nogle af dine gamle vaner, sådan til, at du kan excellere dine resultater. Fordi vi forandrer os jo ikke bare for at gøre tingene anderledes, men at gøre tingene bedre. Og det vil jeg gerne give en metafor, fordi jeg er i gang med at bygge et helt stillads op, sådan til at forstå, at det hele kommer til at hænge sammen til sidst. Osteklokken, som vi talte om, den er heroppe. Det er den grønne zone. Vi har alle sammen prøvet at køre over for grønt lys, om det er så på en cykelgård og en fodgængergang, eller vi kører i bil. Det foregår forholdsvis udramatisk, fordi at du ved, at princippet fungerer. Du gider ikke engang kigge til siderne. Du kører lige over krydset. Er det rigtigt? Du kigger der ikke engang til siderne, fordi du ved, at princippet fungerer. Du har oplevet så mange gange, der aldrig er sket noget. Så lad mig give jer en metafor for de 100 milliarder hjerneceller. Der, hvor dit største potentiale det ligger, det er din underbevidsthed. Udfordringen er, hvor meget lærer man i skolen om underbevidstheden? Så meget. Hvad lavede man på gymnasierne, eller hvis man tager en længerevarende uddannelse? Stort set så meget. Det er stadig god gamle Kierkegaard, der står ved sin magt. Ikke? Det er livet leves forlæns. Det forstås baglæns. Problemet er bare, i takt med, at du forstår det baglæns, så har du skabt dine vaner, og du har skabt dine overbevisninger. Så nu tror du pludselig, at det billede, du har skabt af dig selv, er nødvendigvis, hvem du er. Men jeg plejer at sige, at du er langt mere, end hvem du tror, du er. For nogens vedkommende. Så billedet, jeg gerne vil give af underbevidstheden, det er, jeg har et meget specielt billede, som jeg tror, vi alle sammen kan relatere os til. Men lad os lige prøve at se, om vi kan få jer alle sammen med på historien. Hvor mange af jer har været på, at nogen af jer har været på safari i Afrika og set de vilde dyr? Okay, det er ikke så mange. Knuttenborg? Okay, den hjalp meget. Hvis vi lige skal inkludere hele rummet, så spørger jeg, hvor mange af jer har været i zoologisk have? Sådan, så er vi alle sammen med. Super. I zoologisk have er mit yndlingsdyr. Mit yndlingsdyr, det er løvemor. Og grunden til, at løvemor er mit yndlingsdyr, det er, at løvemor er indbegrebet af det potentiale, I alle sammen er mødt op med her i dag. For I er befødt med en indre løvemor. Løvemor, som forskerne eller psykologerne mener, måske 98% af din hjernekapacitet. Størstedelen af de 100 milliarder hjerneceller er underlagt din løvemor. Men hvad er løvemors primære formål? Overlevelse. Overlevelse handler om tryghed og kontrol. Og det er derfor, forandringer engang imellem bliver svære farvende. Og det er derfor, det engang imellem er svært at skabe innovation og få folk til at acceptere nye ting. Fordi løvemor kan bedst lide det gamle, og hun kan bedst lide det kendte. Lad mig fortælle en historie. For det er nu skal I stifte bekendtskab med løvemor. For nogle år siden var jeg i Afrika, og der var jeg nede og bestige nogle bjerge med en rigtig god ven. Vi havde en ekstra dag, og vi lejede en guide i sådan en åben bil. Hele taget, det er skåret af bilen. Jeg sidder på forsædet ved siden af guiden, og min ven Michael sidder på bagsædet. Vi har hver vores fototasker, vi kører rundt hele dagen og tager de her fantastiske billeder af de her dyr. Vi ser zebra, elefanter, antiloper, giraffer osv. Men da dagen er ved at være omme, siger jeg til guiden, kan du ikke godt finde løverne? Vi har ikke set dem hele dagen. Jeg vil så gerne se dem i deres vilde omgivelser. Jeg har altid kun set dem i zoologisk have, og det altid synes var lidt synd. Så guiden, vi kører ud på en fuldstændig flad savanne. Man kan ikke se særlig langt, selvom at der er frit udsyn, fordi der er så meget varme i. Så ved I, der kommer de der varmebølger. Det ser man måske, hvis man er heldig. En gang imellem, meget sjældent, over en dansk villavej, hvis man står og kigger, ej, se, der er varmebølger. Det er ikke så tit, man ser det i Danmark, men man ser det tit i Afrika. Der er det meget, meget voldsomt. Sådan til du kan rent faktisk ikke se så langt, fordi at det bliver nærmest sådan, at blæver, du kigger ud i. Guiden, han prøver at vide det med løverne, og så ender han kurs med det samme, sådan, så tænkte han, det var da underligt, så bevidst. Han vidste præcis, hvor vi skulle hen. Så det er det, han får sine penge for. Så vi kører et stykke tid, og pludselig ser jeg ude, jeg sidder og småsnakker med Michael på bagsædet, og pludselig ser jeg ude i horisonten, at der fremtoner sig sådan nogle sorte skygger. Og da de her sorte skygger kommer nærmere, så ser, kan jeg lynhurtigt se, at det er sådan en lund af nogle afrikanske træer, måske 7-8 stykker, der står med deres flade trækroner og kaster deres skygge ned på savannen. Og da vi er cirka de der 600 meter fra, så kan jeg se, at der fornemmer, at der ligger sådan nogle store, det virker nærmest som kampesten under i skyggen, så det undrer, jeg har ikke set sten nogen andre steder her på savannen. Så jeg tager min kikkert, stiller skarpt, så kigger jeg ud, og så ser jeg, at der ligger en løveflok. De ligger alle sammen sådan her. De ligger alle sammen og slapper af i varmen for i skyggen for eftermiddagssolen. Så jeg siger til Michael, du kan godt gøre dig klar. Løverne er derude. Så siger Michael, giv mig lige kikkerten. Jeg rækker den om. Så kigger jeg ud, og så siger Michael, hov, Nikolaj, du skal tage tillinse på. Så siger jeg, hvorfor skal jeg tage tillinse på? Så siger han, lagde du ikke mærke til de her små unger? Så siger jeg, jo, og? Så siger han, har du nogensinde været hos en familie for første gang, og så tilfældigvis, så har deres tamhund, den har fået valpe. Har du nogensinde set, hvordan sådan en tæve, den kan opføre sig, når den har unger over for dig som fremmed? Jeg vidste med det samme, hvad det var, han mente. Sådan en hund, der kan være enormt aggressiv, og han står og siger, den opfører sig aldrig sådan her. Det er underligt. Nej, det er ikke underligt. Det er modinstinktet. Så han siger, jeg tror ikke, vi kommer særlig tæt på. Så jeg siger jo selvfølgelig interesseret, hvor tæt tror du, vi kommer på? Så siger han, måske 100 meter. Jeg tror, guiden skal have en reaktionstid, hvis det er, at løverne pludselig føler sig utrygge, så de kan nå at komme væk. Så siger jeg, okay, tak for det gode råd, for jeg tænkte, det ville være ærgerligt, hvis de rejser sig op og løber væk. Så jeg bukker mig ned i bilen. Da jeg bukker mig ned i bilen, og jeg er jo i det grønne område, jeg føler mig tryg og i kontrol, det har gået godt hele dagen, så jeg tænker ikke nærmere over det. Jeg dukker mig ned i bilen. Da jeg dukker mig ned i bilen, kan jeg jo ikke se længere. Mit udstyr er nu hentet af køleren. Og nu begynder jeg at arbejde med min linse. Der er kommet et eller andet sand i linsen, så min linse kan simpelthen ikke komme af. Så jeg siger, åh, kom nu, så jeg arbejder med den. Da der er gået 2-3 minutter, så begynder jeg at tænke, kan jeg vide, om guiden har styr på det? Hvorfor bliver vi ved med at køre? Vi må da minimum være nede ved 100 meters grænsen. Så tænker jeg, nå, nu ved jeg det. Han har kørt op til 100 meters grænsen. Nu kører han på periferien rundt, så han passerer sig den rigtige vinkel i forhold til sollyset, altså på 100 meters grænsen. Sådan til, at vi får de bedste billeder. Så siger jeg, super professional guide. Han har styr på sit erhverv her. Så jeg slapper af, og sådan er det jo ofte, når man slapper af, så virker tingene betydeligt bedre. Pludselig klikker linsen af, jeg klikker til linsen, eller klikker til den korte linse af, til linsen på, så kigger jeg op for at se, hvor er vi i forhold til løverne, og nu får jeg et chok. Nu ser jeg, bilen den er nede på 50 meters afstand, og vi kører stadig imod løverne. Det første, min hjerne siger, det er, min hjerne siger, der er noget galt. Og i det øjeblik, din hjerne identificerer, at der muligvis er noget galt, så siger den, hey makker, du er ikke osteklokken længere. Du er pludselig røget ud i den gule zone, ligesom i et lyssignal. Det er, at hjernen bliver pludselig bevagt. Mange af jer har kørt over for gult. Det kan jo ske, ikke? Okay. Når du kører over for gult, så er det sjældent, at du er lige så nonchalant, som når du kører over for grønt. Har ret? Når du kører over for gult, så er det ofte den her, du kører over. Ikke? Du tænker, hvis der er en anden tos, der også kører over for gult, så kan det være et stort problem, ikke? Så i det gule område, der bliver din hjerne betydeligt mere på vagt. Så det første, min hjerne siger, guiden. Har guiden styr på det? Så jeg kigger over på guiden og siger, det kunne være, at Michael tog fejl. Jeg kigger over på guiden for at sige, hvis nu han har styr på det, oh ja, så er det helt i orden. Da jeg kigger over på guiden, så bliver det svært bekræftet i, at der er en grund til at ud i det gule område. Det er, så ser guiden, han sidder sådan her. Så tænker jeg, det er jo sgu nok det dummeste tidspunkt, at falde i søvn på. Så jeg siger, hey, wake up, ikke? Look out the lions. Og så gør jeg guiden sådan her. Ikke? Og så tænker jeg, vis mig nu, du har styr på det. Så gør han sådan her. Så siger jeg, det er dit bedste bud. Så siger jeg, hold da kæft, vi er prisgivet her. Kender I det, når hjernen først begynder at kigge efter problemer, bliver den så god til at scanne efter problemer? Pludselig, så begynder min hjerne at kigge ud. Og så skal jeg, bilen den er åben, der er ikke noget tag på bilen, bilen er en meter høj. Hvor høj kan løve må hoppe? Som i tegnefilm ser jeg allerede sådan 3 T-bone steaks blive kørt direkte hen til løverne. Jeg kigger tilbage på guiden, og så siger min hjerne, hvad nu hvis han overhovedet ikke er guide? Det kan være, han overhovedet ikke er guide. Det kan være, hvorfor jeg står i Afrika, jeg bare banker på og siger, hey, kan vi komme på safari? Det kunne være, at den rigtige guide ringede syn om morgenen og sagde, hey, chef, jeg kommer ikke på arbejde i dag. Siger, hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi tilbyde kunderne? Det er din butikschef, find ud af det. Og nu står butiksejeren der, og den eneste, han har tilbage i sin butik, det er den der unge knøs, der går og fejrer garagen. Men han er slet ikke uddannet som guide, så han siger til ham, smid kosten, du er guide i dag. Åh, tak for forfremmelsen, chef. Så nu kommer vi ud med den her unge knøs, der ikke har en pind forstand på dyreadfærd. Det er ikke et problem, når man ser zebra, antilope og giraf, men når man kommer i nærheden af savannens farligste dyr med unger, så kan det blive et problem. Vil I give mig ret? Det kan blive et kæmpe problem. Så hele min hjerne begynder at reagere. Har I nogensinde siddet ved siden af den, der fører bilen? Hej, hvor mange har prøvet at sidde ved siden af på førersædet? Ved siden af? Hvor mange har nogensinde mistet tilliden til den, der fører bilen? Må jeg lige se? Har I nogensinde prøvet, at det bliver så grælt, at man sidder hverken uden ret eller pedaler, så sidder man sådan her. Stop bilen! Hele min hjerne siger, stop bilen. Og det vi skal være klar over, det er, der kommer selvfølgelig en pointe omkring alt det her. Og jeg vil gerne have lov til at takke for jeres tålmodighed, fordi I kommer til at lære en meget, meget vigtig lektie lige om lidt. Jeg er ude i det gule område, men det gule område, det er ikke særlig bredt. Den russiske psykolog Vygotskij kaldte det den nærmeste udviklingszone, men han siger, at det er den zone, du bliver nødt til at gå ud i, hvis du skal udvikle dig som menneske. Problemet er bare, at din egen indre løvemor, hun vil helst blive det grønne. Det der sker, det er efter kort tid, når jeg tænker, guiden har ikke styr på det. Bilen, ikke? Vi er nede på 40 meters afstand. Det er en åben bil. Vi bliver et nu. Det der bringer mig ud i det næste område, det er det område, der hedder panikzonen. Hvad hedder det? Ja, panikzonen. Det er det område, hvor hjernen, du taber den tænkende del af hjernen, det der hedder din pandelapper. Ikke? I har behov for at bruge kroppen, tag lige hænderne op, tag hænderne op, bank jer selv på panden, og så ser I pandelapperne. Det er forhåbentlig her, når I laver jeres kode, det med pandelapperne, I gør det, eller så får I ikke et særligt godt produkt. Fordi pandelapperne, det sted i hjernen, hvor du rent faktisk laver af din analytiske tænkning, det er der, hvor du arbejder med, løser problemer, det er der, din empati, det er din evne til at træffe beslutninger, sidder heroppe. Men det øjeblik, du rammer det røde område, panikzonen. Prøv at lægge mærke til, at det er det største område, hvis jeg fulgte ud, så vil det fylde ud i en uendelighed. Og det er også det, der er interessant, det er, at hvis du begynder at fokusere på alt det røde i dit liv, så kommer du ikke særlig langt. Men der er mange mennesker, der desværre gør det. Der hele tiden ser hullerne i osten, i stedet for at se alle de muligheder, der er. Det øjeblik, du rører ud i det røde område, så siger din egen indre underbevidsthed, jeg har ikke råd til, at du træffer en forkert beslutning, så den skærer pandelapperne væk. Den siger, vi kører over et par automatprogram, du har tre valg. Den siger, et, du kan flygte. Så siger jeg, nej, det er nok ikke smart at hoppe ud af bilen her på 40 meters afstand og begynde at løbe. Så siger den, to, du kan kæmpe. Nej, det er ikke så smart. Kom så, lille missekat. Det er nok heller ikke så smart. Så siger den, tre, det er ikke særlig intelligent, men det er fandme det, vi gør. Frys, jeg dukker mig ned i bilen. Det eneste, min hjerne kan komme op med, det er, at den siger, du skal bare ikke ædes først. Så jeg sidder dukket hernede i bilen, og jeg tænker bare, det er simpelthen løgn, det er det, man læser om i avisen. Det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, ikke? Man læser om det hver eneste dag, hvor man tænker, folk, hold op, hvad tænkte de på? Jeg vender mig om og kigger på Michael for at se, er det kun mig? Jeg kan se, at Michael, han ligger også nede på gulvet. Og jeg tænker, det er simpelthen løgn. Det er nu bliver vi fandme et. Altså, det kommer til at ske nu. Bilen, den fortsætter med at køre. Jeg tænker, du, nu kører du væk, Og så pludselig stopper bilen. Jeg tænker, stopper vi 20 meter, 15-20 meter fra. Og jeg tænker, kør nu. Så slukker han motoren. Jeg siger, du slukker ikke motoren, din idiot. Ikke? Og jeg tænker, nu kan man også høre dem. Nu kommer de garanteret. Jeg tænker, nu går der split sekund, så hører man det der. Dukadum, dukadum, dukadum. Bang! Så står de op på køleren. Man hører ikke en lyd andet end vinden, der blæser igennem siven i græsset. Og jeg sidder bare, de så feje, de svin, de kommer krybende hen og så, hello, så kigger de op. Der er ikke en lyd, og jeg sidder bare, nu sker det, og jeg er jo i panikzonen, mit hjerne er fuldstændig tabt, mit hjerte hamrer afsted, jeg tænker, nu bliver vi et. Og jeg sidder bare og venter på min skæbne. Jeg ved ikke, hvor lang tid det går, men pludselig så mærker jeg noget, der trykker mig på skulderen, jeg får det, og jeg kigger sådan forsigtigt op. For jeg tænker, nu sidder løven der ved rettet og siger, så er det din tur, min ven. Da jeg så kigger op, så sidder guiden. Han sidder sådan her. Han ser meget forundret ud. I thought you wanted to see the lions. Jeg kigger selvfølgelig op. Og jeg kigger om på Michael og siger, hvad sker der? Og så siger Michael, det kan være, det er de lokale, de ikke kan lide. Okay? Og så siger Michael, kigger du ikke op? Så siger jeg, du er en fed ven, ikke? Så kigger jeg op. Jeg tænker, de ligger lige ude på siderne. Jeg kigger sådan stille og roligt op. Du kan godt komme op. Først bliver jeg lettet, og så bliver jeg en smule irriteret. Fordi alle løverne, selvom de ligger 20 meter ud foran bilen, så ligger de alle sammen sådan her stadigvæk. Kender det der, man godt kan blive irriteret, når man har lavet en storm i et glas vand? Så jeg siger til guiden, er der galt? Er de tamme eller hvad? Så siger han, hvad snakker du om? Jeg tænker, dengang han ændrede kurs, lige noget bevidst, så den der post nummer 4, vi er på vej. Er I klar derovre? Ikke? Jeg tænker, er de linket her hele dagen? Hvorfor ligger de bare og sover? Så siger han, hvad siger du? Sover? Han siger, løvemor sover aldrig. Husk nu, hvad historien handler om. Så siger jeg, hvad for noget? Løvemor sover aldrig, siger han. Så siger han, løvemor sover aldrig. Jeg klikker lynhurtigt min linse om igen, så jeg har den korte linse, går jeg op, og så venter jeg, nu må der ske et eller andet. Der sker ikke en pind, så siger jeg til guiden, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Må jeg godt gå ud af bilen? For første gang på hele den natur, der vågner han op, siger han, er du sindssyg, siger han så. Du må da ikke gå ud af bilen. Så siger han, nu holder du eddermame op. Vi har kørt en 2-tons tung bil hen, 20 meter for de her løver, der er ikke det eneste åbne øjne, så kan jeg nok lige være, jeg skal nok være stille, ikke? Shhh. Jeg skal nok lige være ude af bilen, og så vader jeg lige hen til de små, ikke? Lige tager på nærbilledet, så skynder jeg mig tilbage i bilen, og inden din aner uråd, så sidder jeg tilbage i bilen igen. Så siger han til mig, hey, det du ikke er klar over, det er, at den eneste grund til, at løvemor ligger med lukkede øjne, det er, fordi hun føler sig tryg og i kontrol. Hun er inde i sin osteklokke. Hun har hørt os som turister komme så mange gange, formentlig ved eneste dag, så hun kender lydbilledet. Der er ingen grund til at åbne øjnene. Hun ved præcis, hvad der sker. Vi kommer til hørende, og hun har hørt os på kilometers afstand. Vi stopper cirka 20 meters afstand, eller hvad det er. Så hører hun, vi står og småsnakker. Han siger, men hvis du træder ud af benet, det øjeblik, du sætter din første fod ned i græsset, og hun hører græsstråene knække, så ved hun, der er noget, der har ændret sig i lydbilledet. Og når hun har små unger liggende omkring, så vil hendes hjerne med det samme sige, vi er ikke i osteklokken, i tryghedszonen længere. Vi er nu ude i den gule zone, det som vi godt skal kalde den nærmeste udviklingszone. Nu skal du være på vagt. Så løvemor vil med det samme lige åbne sine øjne og sige, hey, hvad er der sket? Og så ser hun din silhuet isoleret ude for bilen, og så vil hun gå til angreb med det samme. Jeg kigger forbløffet over på guiden og siger, det var kun et spørgsmål. Og så siger guiden, jeg kan se, du ikke rigtig tror på mig. Og jeg ved godt, at I også sidder og tænker, hvad i alverden har det her med mit liv at gøre. Hold fast et kort øjeblik endnu. Han siger, kig lige ud på løverne. Jeg kigger ud på løverne, og alle løverne, de ligger sådan her. Så siger han, prøv at lægge mærke til, hvis jeg giver dem en lyd, som de ikke er vant til. Så prøv at lægge mærke til, hvordan de reagerer. Jeg kigger derud, sådan lidt misbeligende for Michael. Hold da kæft, hvad han drukket altså. Jeg kigger derud, og de løverne ligger sådan her, og så siger guiden, psst. I et øjeblik, han siger, psst. På 20 meters afstand, så gør alle løvemøderne sådan her, psst. At de gør ikke sådan her, vel? Han siger, psst. Så gør de sådan her. Så siger jeg, velkommen tilbage i lokalet. Fordi det, der har været interessant, det var, at jeres løvemor har siddet og lyttet på den her historie hele vejen igennem. Kan I huske, jeg spurgte jer om, hvor mange af jer, der godt kunne lide udfordringer? Kan I huske det? Det var der få, der kunne huske. Det var eddermame en vild aften i går. Det kan I godt huske, ikke? Og dem af jer, der sad ved forstand, I kiggede selv op igennem salen, og så var bare bang, hænderne overalt, skov af hænder. Her er mit postulat. Den eneste grund til, at vi så en skov af hænder igennem hele salen, det var, fordi da jeg spurgte, hey, hvem af jer kan godt lide udfordringer? Så talte jeg både til jeres bevidsthed, men jeg talte også til jeres indre løvemor, som styrer 98% af din hjerne, som har størstedelen af alle dine ressourcer i sin hulehånd. Da jeg spurgte hende, hey, hvor mange af jer kan godt lide udfordringer? Så gjorde jeres indre løvemor, hun gjorde lige sådan her. Er der noget, der kan tro min tryghed og kontrol? Er der noget, der kan bringe mig ud i den grønne osteklokke? Så sagde hun, nej, det er jo bare et spørgsmål. Du kan svare, hvad du har lyst til. Det var præcis, hvad der skete herinde. Men det, jeg gerne vil, der er hele min pointe, apropos forandring, og hvorfor det er så vigtigt, når man skal sælge et budskab, og når man skal have mennesker til at flytte sig ud af den her comfort zone. Fordi samfundet har jo også nået sit eget udviklingssted. Ligesom hvad vi bruger teknologi, så kommer der pludselig noget nyt. Hvad nu det her for noget? Så skal det sælges ind, fordi det ligger uden for komfortzonen. Men jo mere vi kan anskueliggøre over for den person, altså for eksempel mig som slutbroren, hvor værdifuldt og hvor meget det vil berige mit liv, jo mere vil være interesseret i at være villig til at lave den indsats, det gør for at lære det at kende, og pludselig siger, wow, det var en meget bedre løsning, end jeg havde tidligere. Men det kræver, at man rent faktisk selv er villig til at kommunikere det. For nu skal I se en interessant ting. Nu vil jeg gerne vække løvemor herinde, og det tror jeg godt på, at jeg kan. Jeg omformulerer bare mit spørgsmål, og så skal I se, hvad der sker. Nu så det der med udfordringer, der så I selv en skov af hænder. Nu skal I se, hvad der sker. Hvis det er vitterligt sandt, I godt kan lide udfordringer, hvem af jer er så interesseret i at komme op til mig herop på scenen og tage udfordringen lige nu? Må jeg se hænderne i vejret? Prøv lige at kigge rundt i det her lokale nu og se, hvad der sker. Der er cirka 10 hænder oppe. Jeg ved godt, der er altid nogen, der har taget et eller andet, inden de kom. Ej, stor respekt for dem, der rækker hånden. Bare tag hænderne ned igen. Skal vi være enige om, der er 10 hænder max. Resten vælger at holde hænderne ned. Skal vi være enige om, at løvemor, hun vågnede lige her? Løvemor, hun vågnede lige her. Fordi det løvemor var klar over, det hun sagde, hold da kæft, nu er det ikke retorik længere. Nu er der en potentiel mulighed for, at du skal op og stå på scenen. Så løvemor, hun sagde, hey, skal jeg give dig godt råd bevidsthed? Hold hånden nede og gør ingenting. For når du gør ingenting, så sker der ingenting. Begynder vi at måske at forstå, hvordan 2 og 2, det giver 4 i vores eget liv. Inden for sundhed, inden for karriere, inden for job, inden for at møde nye muligheder, inden for din egen personlige udvikling, inden for din egen sundhed. Det hænger alt sammen. Men løvemor, hun er styret af følgende 5 principper. Hun siger, overlevelse, tryghed, kontrol. Jeg ved, hvad jeg har. Jeg ved aldrig, hvad jeg får. Brug mindst mulig kraft på at nå et givet resultat. Er det opskriften på high performance? Er det opskriften på højst mulig livskvalitet? Ikke desto mindre. Så er det det, som løvemor, hun er styret under. Med mindre vi kan servere noget andet. Og det, der skal serveres for løvemor, når jeg taler om innovation, det er, hvordan beriger det mit liv? Hvilken værdi skaber det? Hvordan kan det gøre det lettere for mig? Hvis løvemor, hun ser det, så er hun villig til at rykke sig. Så er hun villig til at rykke sig hele vejen ud af den zone. For er løvemor villig til at tage en chance, når hun jager, der tager hun altid en chance. Og læg mærke til, hvor udfordret jeg gjorde før. Der sagde jeg nemlig ikke engang, hvem der ville have udfordringen. Jeg spurgte, hvem der var interesseret, fordi jeg formoder folk, som godt kan blive udfordret, i det mindste ville være interesseret i at høre, hvad jeg siger. Men det var der kun 10, der var. Resten havde sagt, ej, det skal jeg eddermame ikke, det der. Lad os bare lige se en anden om løvemor, fordi løvemor, hun sover aldrig. Hun passer altid på dig. Lad os bare tage en anden, og så se, om løvemor stadig er vågen. Hey, hvor mange af jer kan synge? Må jeg se hænderne værd? Den er endnu værre. Der er ikke engang 10. Der er måske 5, der rækker hånden op. Og så kan jeg lige sige, det passer simpelthen ikke. Det passer simpelthen ikke, at der kun 5 mennesker herinde, der kan synge. Mit postulat er, I kan alle sammen synge. Og det vil jeg gerne have lov til at bevise for jer. Og det sidder jeg sikkert og tænker, ej, det behøver du altså ikke at bevise. Men det vil jeg altså gerne. Og det gør vi meget, meget simpelt. Vi lader jer rejse i jeres egen hukommelse. Hvor mange af jer har prøvet at køre alene i bil? Må lige se, så ved I godt, hvor jeg vil hen, ikke? Har I nogensinde prøvet at køre hjem for en lang 30 uge, hvor I tænker, åh, det her, det har altså ikke været den bedste uge. Og så tænker man, jeg kan ikke komme hjem i det her humør, så man bliver nødt til at ændre tilstand. Og så sidder man der måske også i bilkø på motorvejen. Det kan næsten ikke være værre. Så tænder man bilradioen. Og lige når man tænder bilradioen, så hører man det her nummer, man har elsket i overvis. Har I nogensinde fanget selv, at I begynder at sidde og tromme på rattet og siger, ej, det er så fedt det nummer. Så sidder man der. Og når man har siddet der et stykke tid, man kan mærke, at energien bygger sig ligesom op. Har I så nogensinde fanget selv i at lave den her bevægelse, man sidder sådan her? Man skal lige være helt sikker på, at man er alene i den her bil. Og hvis det lyder dårligt, hvad gør man så? Så begynder man at synge, ikke? Mange gange. Og hvad sker der, hvis det lyder dårligt? Hvad gør man så? Man skruer bare højere op. Illusionen, den er fuldendt. Og det er kun for at vise jer, er det ikke interessant, du svarer nej til noget, som du måske udmærket godt et eller andet sted hen ved, du kan. Kan vide, hvor mange andre ting i dit liv, som du svarer nej til. Fordi løvemor, hun er din bedste ven. Men hvis du ikke har fortalt løvemor, hvad det er, du gerne vil have her i livet, så fjerner hun også alle dine drømmemål og ambitioner, fordi hvis hun ikke har købt ind på dem, så fjerner hun dem. Så sletter hun dem, fordi hun siger, jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får. Den der rejse, den gider jeg ikke at tage. Jeg kan bare prøve at spørge jer, hvor mange af jer arbejder stadig med nytårsforsæt? Glimrende bevis. Der er 2 håbefulde herrer, 3, der stadig arbejder med nytårsforsæt. De fleste af os, vi har droppet dem for længe siden. Hvorfor? Fordi vi ved udmærket godt, at de ikke virker. Fordi det, der adskiller os, det er ikke, hvad vi kan. Det, der adskiller os, det er, hvor villig er du til at holde i længe nok, indtil du kan det nye. Hvis jeg beder jer om, at når I træder ud af den her dør, så må I kun få alarmene på den nye måde. Hvor længe tror I, jeg holder? Prøv at høre, jeg vil sætte penge på, der er ikke en eneste af jer, der holder 24 timer. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen af jer, der er ikke nogen af jeres indre løvemor, der forstår, at det er en berigelse, eller det er en lettelse i ens liv, at folde armene på den nye måde. Så formentlig alle, når du står ude i forhallen, så vil løvemor sige, hey, nu kigger tossen ikke længere. Ah, pyha. Så er vi tilbage. Begynder vi at forstå, hvorfor forandringer de er svære at holde fast i de her processer? Det er, at løvemor, og det er ligegyldigt, om det er din egen løvemor, eller de løvemøder, som du kommunikerer til, de bliver nødt til at forstå og få hamret ind, hvad det er for en berigelse, hvad det er for en lettelse. Om det er et produkt, eller om det er en adfærd, hvad det er, det er egentlig det samme princip. Når løvemor først forstår det, og hun låser sig fast, så kan hun løbe solen sort. Og det er også derfor, når man ser mennesker, der er bedst, når det gælder, så er man jo så dybt imponeret, og vi har det alle sammen i os. Men nogle gange tvivler vi på os selv og siger, har jeg det, der skal til, på at du bliver født med det, der skulle til. Udfordringen er bare, at vi alle sammen har gået i en skole, som nødvendigvis ikke har lært dig at tænke på den måde, så du kan aktivere det, når du vil. Det kommer måske en gang imellem. Og på nogle områder er du sammen og god, så går du i et andet livsområde, og siger du, åh, jeg kan aldrig få det til at fungere. Og sjovt nok, den ene ting, det var vanerne. Hvad var den første ting? Godt, folk i armene og sige vanerne. Godt, det kan godt gøre bedre. Folk, Michael, sige vanerne. Super. Så tager vi den næste. For den næste ting, den hedder overbevisningerne. Hvad hedder den? De er her. Læs lige den her slide. Jeg elsker den her slide, der står, du ser, hvad du ønsker at se, du hører, hvad du ønsker at høre, du føler, hvad du ønsker at føle. Vær klar over følgende. Der er ingen af os i det her lokale, der kan se livet, sådan som livet er. Du kan kun se livet, sådan som du selv er. Hvis du gerne vil ændre tilværelsen, eller hvis du gerne vil ændre omgivelserne, så begynder at se verden anderledes. Og det gør du på en måde, det er, at du ændrer dine overbevisninger. Eller du ændrer dine vaner. Hvad ligger der til grund for det her? Videnskaben siger følgende. At man mener, at vi hver sekund bliver bombarderet med 2-4 millioner informationer per sekund. 2-4 millioner informationer. Og jeg kan ikke aldrig rigtig huske, at det bliver målt i bits, ikke? Ved I, hvor meget af din bevidste del af hjernen kan håndtere ud af de 2-4 millioner? Vend dig lige om til en sidemand, ikke? Vend dig lige om til en sidemand, og så har I bare lige 15 sekunder med, så kan I diskutere det, eller gætte det, eller hvis I ved det, så kan I informere den anden. Tal lige med sidemanden, hvor meget tror I det er? Godt. Så lad os få nogle bud. Hvad tænker I? Hvor meget er det? 300. Hvad mere? 320. Okay, der er forskellige bud. Ikke? Og det er meget, meget lidt, der bliver nævnt ud af de der 2-4 millioner. Men det ligger der også en sandhed i. Så lad mig spørge en gang. Hvor mange af jer har set den her før på et eller andet tidspunkt? Jeg har to med, så hvis der er nogen af jer, der har set den her før? Der er et par stykker, men det er kun nogle ganske få. Det er fint. Så vi tager den her. Kan I se? I midten der er der tre personer med hvide trøjer, og de har en basketbold. Og så er der tre personer i sorte trøjer. En over i venstre side, to over i højre, der har en basketbold. Lige om lidt, der starter i den her videofilm. Når videofilmen starter, så vil de her spillere starte med at spille basketbold med hinanden. Og det vil sige, at de hvide spillere spiller til hinanden, altså i de hvide trøjer, og spillerne i de sorte trøjer spiller til hinanden. Det er basketbold, så enten passerer de den direkte igennem luften, det er en pasning, eller så slår de den ned i jorden, så den hopper op i hænderne på den anden spiller, det er også en pasning. Så det er 30 sekunder der er gået, så skal I komme op med et svar, og det er en individuel opgave, du må ikke få hjælp af sidemanden, vi tæller hver anden. Hvor mange gange bliver bolden passeret mellem spillerne i de hvide trøjer? Er opgaven forholdsvis klart defineret? Og 30 sekunder, hvor mange gange bliver bolden passeret mellem spillerne i de hvide trøjer? Man får gjort den en lille smule mere vanskelig, så løber alle spillerne rundt mellem hinanden, så I skal lige holde tungen lige i munden. Er I klar? Klar? Go! Så lad os bare få nogle bud for salen. Hvad tænker I, hvor mange gange blev den baseret? 17, 18, andre bud? 14, 16, 15? Ja, det var fordi, det var sent i går, det ved jeg godt. Det rigtige svar, jeg plejer at sige, det rigtige svar er både 17 og 18. Den flikker lige i starten, så er det 18. Hvis man ikke talte flikker med, så er det 17. Så vi er alle sammen tæt i spænd. Så lad mig spørge en gang, uden at nævne, hvad det er, men bare var håndsoprækning. Hvor mange af jer så noget underligt i den her film? Okay, interessant. Fordi det, der sker her, det er, at sjovt nok er det altid ikke meget mere end halvdelen, som ser det her. Og det, jeg gerne vil bede om, det er at se, prøv at lade være med at tælle pasningerne. Bare se filmen, som I vil se en almindelig tv-udsendelse. Og det, jeg vil lægge mærke til, det er, at cirka halvdelen af lokalet missede noget, der brugte 9 sekunder med at komme ind i højre side af billedet og været hele vejen igennem den her basketballkamp. Og den kommer ind i højre side af billedet lige der. Godt. Lad mig lige spørge, hvor mange af jer så ikke aben den her gang? Okay. Er det ikke vildt? Godt, lad os lige tage en anden. Nu er I advaret, fordi nu er I totalt skarpe. Jeg synes, I gjorde det allerede. Så mange, som så den, det gjorde I fantastisk. Det skal nok love godt for IT-branchen. Prøv lige at vende jer om til din sidemand. Kig lige på dem og sige, er du klar? Godt, så får I lige en til. Nu skal I se, nu kommer der en mere. Kan I se, der står test, og så er der den her tegneseriefigur, som er lidt nervøs, ikke? Fordi nu skal han op til en test, ligesom vi skal. Det er igen en individuel opgave, og testen den er her. Det, jeg gerne vil bede om, det er, at jeg vil gerne bede om, at, som en individuel opgave, at placere svaret, når I kommer med det op i jeres eget hoved. Opgaven er meget, meget simpel. I skal placere et svar op i jeres hoved. Hvor mange F'er er der i den her sætning? Bogstavet F for Frederik, Foxtrot eller Fredericia? I får lige et øjeblik. I skal ikke sige det højt. I skal bare placere svaret op i jeres hoved, indtil jeg beder jer om det. Så bare parker svaret, når I er klar. Er I ved at være der? Godt, super. Det er vigtigt for mig, at I føler jer ordentligt behandlet jo. Godt. Er det en let eller en svær opgave, det her? Let er der to, der siger. Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, hvis man kan misse en abe, der går igennem billedet 9 sekunder. Fair nok. Det er jo bare ens kritiske sans, og det er jo godt. Den skal vi jo have. Jeg kan fortælle jer, at jeg har aldrig nogensinde haft en flok, som har fået det samme svar. Ikke desto mindre skal vi være klar over, man skal ikke være særlig gammel for at løse den her. Vil I give mig ret? Skal vi være enige om, at en 7-årig kunne formentlig løse den her opgave? Og hvis en 7-årig kunne løse den her opgave, burde vi så ikke have det samme svar? Jo, det burde vi have. Vi har aldrig nogensinde været sammen med en flok, som har fået det samme svar. Aldrig. Men jeg tror også, at her ligger præcis nøglen til, hvorfor vi også er overlevet på den her klode. Hvis vi alle sammen så det samme, så var vi uddøde for længe siden. Det er vores evne til, at vi ser forskellige facetter af livet, ligesom når vi samles her, og vi deler forskellige perspektiver med hinanden, og forskellige måder at gøre tingene på, som rent faktisk gør. Det er også derfor, vi hele tiden innoverer, vi hele tiden skaber nye produkter, vi hele tiden skaber nye teknologier, fordi vi hele tiden er villige til at prøve at gøre tingene på nye måder. At vi deler den adgang, som vi har til virkeligheden. For lad os prøve at teste. Det kunne være, at jeg falder i dag med begge ben. Jeg tror det nu næppe. Hvor mange af jer mener, at det er 0F'er, som markerer I? Ingen. Hvor mange mener, at svaret det er 1F, som markerer I? Okay. Hvor mange mener, at svaret det er 2F'er, som markerer I? Toergruppen, den er etableret. Der er et par stykker. Hvor mange mener, at svaret det er 3F'er? Okay, masser af 3'er. Hvor mange mener, at svaret det er 4F'er? Masser af 4. Hvor mange mener, at svaret det er 5F'er? Masser af 5. Hvor mange mener, at svaret det er 6F'er? Masser af 6. Hvor mange mener, at svaret er 7F'er? Vi har også 7'er. Nogle, der svarer, at svaret er 8F'er. Og vi så altså snart rekord her. Er nogen, der mener, det er 9F'er? Vi har følgende svar. Nogle siger 2, nogle siger 3, nogle siger 4, nogle siger 5, nogle siger 6, nogle siger 7, nogle siger 8. Vi har 7 forskellige svar på en opgave, vi lige er blevet enige om, en 7-årig kan løse. Jeg siger held og lykke med næste år. Er det ikke vildt, hvordan i alverden kan det her lade sig gøre? Og jeg ved godt, en af de ting, der er mest naturlige for mennesker, det er at sige, det er Nikolaj. Det er den måde, han har sat opgaven op på. Prøv at høre, I har alle sammen haft den samme virkelighed til rådighed. En af de spørgsmål, folk stiller sig alt for sjældent, det er at sige, kunne det være, det er det, jeg fokuserer på, som driller mig? Kunne det være, at jeg skulle prøve at flytte mit fokus? Folk tror ofte, problemet ligger derude. Jeg plejer at sige nej, men det største del af tidspunktet, der ligger problemet derinde. Og hvis folk vil tage det ansvar, så var du allerede kommet langt. Det er måske en af de største erkendelser, du overhovedet kan gøre ved at styre din egen fremtid. Det er at sige, hvad nu hvis fejlen ligger herinde? Hvad nu hvis risen på linsen? Så det problem, jeg hele tiden ser derude, det er rent faktisk noget, som er inde på projektorens linse. Og det er rent faktisk ikke op på lærredet. Men folk står altid og gnider på lærredet og siger, ej, vi skal lige lave virkeligheden om. Prøv at høre, det kunne være, du skulle lave dit mindset om. Så kunne det være, at virkeligheden det ændrer sig. Og jeg ved godt, I ikke sidder og hører efter nu. I sidder og tænker, hold nu kæft og fortæller, så mange F'er der er. I skal nok få det. Godt, nu skal vi bare se. Nu farver jeg dem lige gule. Der er 6 F'er, det har der hele tiden været. Er det ikke vildt? Ja, sådan. Der er 6 F'er, og det har der hele tiden været. Og så ved jeg godt, der er nogen, der sidder og tænker, ah, det er de der satans små offer der. Og det er det nemlig, fordi det hopper tilbage til dine vaner. Kan I huske vanerne? Når du lærer at læse, så finder du ud af bindeordene. De små bindeord. Det er bare lim i en sætningskonstruktion. Når du først har lært at læse, så fjerner hjernen dem igen. Så I så alle sammen med alle F'erne. Det gjorde I vidt, I så dem alle sammen. I registrerede dem i jeres hjerne. De blev registreret om i jeres visuelle cortex. Og så sagde løvemor, de her, de er uvedkommende. Og så kom du med dit blik. Og så spørger jeg bare, hvis du kan misse en abe, der går igennem billedet 9 sekunder. Eller du kan misse et givet antal F'er, en opgave, en 7-årig kan løse. Kunne du forestille dig, at der står andre ting for næsen af dig, som du ikke ser i dit liv? Metaforen er følgende. De 2-4 millioner informationer per sekund. Hvis du lægger dem ud, du tager en befolkning og knalder dem ud i en skala og trækker over en normalt fordelt kurve. Gennemsnittet er, at normale mennesker kan håndtere 134 informationer ud af de 2-4 millioner. Hjernen gør det, den grupperer de der bits i 5-7 dele. Det vil sige, at du grupperer den her information i 5-7 dele ud af 2-4 millioner. Hvis det passer, at du grupperer den her information i 5-7 dele, så er det jo absolut en brøkdel ud af det, du har tilgængeligt, som du rent faktisk kan bearbejde. Det skaber en ny metafor. Vi har talt om osteklokken. Hvad var det første, vi talte om? Og den, der passer på osteklokken, det er løvemor. Vend lidt om til sidemanden og siger, wow! Godt. Løvemor er styret følgende. Hun går efter overlevelse, tryghed, kontrol. Hun ved, hvad hun har, og hun ved aldrig, hvad hun får. Hun bruger mindst mulig kraft på at nå et givet resultat. Med mindre, at du kan bruge det sidste metafor, som jeg introducerer i dag. Lav lige denne her, kig lige igennem den, og så sig nøglehullet. Hvor mange af jer har set igennem et gammeldags nøglehul på et eller andet tidspunkt i jeres liv? Det skal være gammeldags, for det moderne ser man ikke meget igennem. Kan man se alt, hvad der er på den anden side, når man kigger igennem et nøglehul? Nej, jeg var ude og tale her for et stykke tid, så var der en ældre mand, der sagde, nej, desværre. Så hvis man kigger igennem et nøglehul, så kan man ikke se alt, hvad der er på den anden side. Du ser sjovt nok kun det, som nøglehullet giver dig adgang til. Det her det er en glimrende metafor for din bevidsthed. Du kan ikke se. Du kan ikke se alt det, livet tilbyder dig. Du kan se det, du vælger at fokusere på. Og her er nøglen. Her er nøglen apropos at styre vores egen fremtid. Det er, du styrer nøglehullet. Spørgsmålet er bare, hvad du kontinuerligt fokuserer på. Og hvis man begynder at tale med mennesker, interviewe mennesker, så begynder man at få en idé om, hvorfor mennesker havner, hvor de havner. Fordi man finder ud af kvaliteten af de nøglehuller, som de bruger kontinuerligt igennem hele deres dag, som de trækker som perler på en snor, de er vidt forskellige. Du kan bare spørge dig selv, da du vågnede op i morges, hvad var det første, du tænkte over? Hvad var det første, du tænkte på? Jeg håber ikke, for jeg gør det aldrig igen. Jeg håber ikke, I sagde, ligger du der endnu? Nå. Hvad var det første, du tænkte over? Prøv at lægge mærke til en ting. Hvem styrer det her nøglehul? Det gør du sjovt nok selv. Nu kommer det hele. Hvis du ikke tager kontrollen med nøglehullet med din bevidsthed, hvem overtager så kommandoen? Med det samme? Løvemor. Præcis, løvemor overtager med det samme, og vi ved godt, hvad hun kigger på. Overlevelse, tryghed, kontrol. Du ved, hvad du har, du ved aldrig, hvad du får. Brug mindst mulig kraft på at nå et gyldent resultat. Det er ikke underligt, at folk holder fast. Som jeg læste på en god vens køleskabsmagnet, der stod der engang, det er de færreste mennesker, som slides op. De fleste mennesker, de ruster fast. Hvad ruster de fast i? De ruster fast i osteklokken. De ruster fast i deres gamle vaner. Og de ruster fast i deres nøglehuller. Prøv at høre, hvis du gerne vil skabe forandring, du skubber bare til nøglehullet. Det er måske en af grunden til, at coaching er blevet så populært. For hvad er det, coaching rent faktisk gør? Ikke en pind andet end at skubbe til folks nøglehuller. Det er at stille nogle gode kvalitetsspørgsmål, der får dig til at tænke på nogle andre ting, i stedet for at sige, åh, det kommer aldrig til at gå det her. Har du nogensinde stået i en situation, hvor det her rent faktisk fungerede? Lad mig lige tænke mig om. Ja, der var en gang her. Fint, skal vi ikke bruge lidt tid med at tale om, hvad der skete dengang? Jo, lad os gøre det. Prøv at se med det samme. Bang, du ændrer en ny tilstand. Men nogle gange, så bor vi os fast i de her nøglehuller. Nøglehuller har en afgørende betydning på, hvad du rent faktisk fokuserer på. Lad os lige lave en lille test. Op og stå, sammen to og to. Kom, op og stå. Find marker, sammen to og to. Find ud af, hvem er A og hvem er B. Godt, nu når I, er der nogen, som mangler en marker? Passer det? Der mangler for. Okay, det gør ikke noget, fordi vi kan ikke bruge så meget til. Bare gå sammen som en gruppe på tre, det er helt fint at finde med i to A eller to B'er. Har I fordelt A og B? Godt. Nu når I fordelt A og B, kan I huske, jeg sagde, at løvemor, hun sover aldrig? Løvemor, hun sover aldrig, og det viser sig også her. Fordi da jeg siger, hey, hvem skal være A, hvem skal være B, så kan jeg love for, at løvemor, hun vågnede lige med det samme hos mange af jer. Hun tænkte, huha, A, hvem skal være A, hvem skal være B? Åh, A kommer før B, alfabet, det er sikkert A, der skal starte. Ui, nu står jeg op, det havde jeg ikke lige regnet med, det gider jeg ikke. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi lige udskyde det her? Hvordan bliver vi i den grønne zone? Så nu skal du fandme tænke dig om, fordi den anden står også og tænker over det her. Så siger løvemor lynhurtigt, du A, jeg er B. Super, godt. Vi er klar. Løvemor tager lige, bang, ud med dig. Ej, men det her det fortæller ikke noget om, hvem du er. Det fortæller bare noget om, at din hjerne, den prøver altid at beskytte dig. Men nogle gange beskytter den dig mere, end hvad godt er, fordi den også nogle gange kan sabotere dine drømme, mål og ambitioner. Fordi løvemor ikke nødvendigvis forstår den berigelse, eller hvad det er for en værdi, eller hvad for en lettelse, det kan skabe i hendes tilværelse. Så, B står for begynd, derfor starter B. Værsgo. Ik? Og jeg kan se, at der er nogle af B'erne, der står sådan her, yes, min strategi fungerede. Sådan. Og det vi lige skal nu, det ved jeg godt, at nu hørte jeg, at I havde en rigtig, rigtig god aften i går. Nu ved jeg jo ikke, hvor sent det er, og hvad I fik indtaget, men jeg vil godt lave en lille øvelse, som rent faktisk tester dine nerveforbindelser, hvor godt kodet din hjerne rent faktisk er. Og det kan være rimelig afslørende, den her lille øvelse. Men det kan selvfølgelig også noget at gøre med aftens udskejelse at gøre. Så det vi starter med, det er B starter. B, du folder lige hænderne sådan her. Så når du folder hænderne sådan her B, A, så skal du være min hjælper. Du skal nemlig teste, hvor god kodningen er oppe i B's hjerne. Og det gør du nemlig på følgende måde. Lige om lidt, der tager du din pegefinger, og det gør A. Og så peger du på en af de 10 fingre, jeg formoder, at B har. Og jeg siger peger, så er det vitterligt peger. Du må ikke røre nogen af fingrene. Du må kun pege. Du må gerne gå så tæt, så du er sikker på, at B kan se, hvad der er for en finger. Du må ikke røre den, fordi så er det alt for let. Fordi det der er B's opgave, det er, når det bliver peget, så ser de, oh, det er den finger, der bliver peget på. Så identificerer de jo det med deres visuelle identifikation. De sender sig og låser den i hjernen, sender nervesignalet igennem ryggraden, ud igennem armene. Og når de kun løfter den finger, der bliver peget på, så fungerer så er kodningen fuldstændig perfekt. Ikke? Det behøver ikke altid at være en softwarefejl, det kan jo også være en hardwarefejl. Ikke? Det vil sige, at så fungerer det simpelthen. Og så tester du lige af 2-3 forskellige fingre, forskellige steder, så du lige ser, at det ikke bare var held, men der er rent faktisk, at programmet det kører altså i orden. Så nu skal jeg lige sige, at inden vi går i gang, som jeg sagde, det kan både være en software og en hardwarefejl, og det betyder, at nogle gange, det vil du altså se af, at din B kommer i problemer. Det er ikke så svært at se, når B kommer i problemer, fordi du peger. Og når B kommer i problemer, så er det ofte let at se, at du peger, så gør B ofte sådan her. Det kan altså også have noget med aftens udskejelse at gøre. Så gør de det. Der sker ikke en bjælde. Og så er vi jo sociale væsener, så B søger det, der hedder det sociale bevis. De kigger op, og så kigger de rundt, og siger, hvordan går det for de andre B'er ude i flokken? Og når de så ser de andre bede, de står sådan her, så tænker de, satans også, der er noget galt deroppe der. Nu må jeg lige tage mig sammen, og så ofte ved I godt, når man begynder at multitaske, går det helt galt, så kan B gøre nogle gange sådan her, hej! Hvis det her sker, så vil jeg anbefale, at I søger egen læge inden ugens udgang. Så A, test lige en finger ad gangen, 3-4 fingre i alt, og se, hvordan det fungerer. Så, A, hvis du er tilfreds med B, så giv mig lidt anerkendelse her. Så bytter jeg lige B, så det er din tur. Så A folder, så er det B, der peger. En finger ad gangen, 3-4 fingre i alt, kun pege, ikke røre. Se, hvordan det fungerer. Godt, giv dem lige en hånd, hvis I er tilfredse. Nå, så bare vi stående, bare vi stående. Det her, det var den lette del af opgaven. For det er det, jeg gerne vil gøre nu, det er, at jeg gerne vil invitere jer ud i Vygotskys nærmeste udviklingszone. Al udvikling finder sted der. Og det er jo det, børn er så hammerne gode til. Hvor mange af jer har børn derhjemme? Okay, det behøver ikke kun være derhjemme, jeg sætter rigtig mange mænd i lokalet. Okay. Så børn, er de gode til det der med kontinuerligt at træde ud? De er sindssygt gode til hele tiden at træde ud i det gule område. Og når de er små, så skal man nogle gange ud og redde dem, fordi de er helt på vej ud i det røde. Fordi de er så sultne på livet, at de overhovedet kan beregne konsekvenser. Hey, lille ven, det er sgu for langt det der, ikke? Kom lige tilbage. Børn er sindssygt gode til det. Så det, jeg gerne vil, det er at sende jer ud i gule område, fordi jeg vil også gerne drille jeres nøglehul lidt, og se, hvordan der sker med jeres nøglehul. Hvad der rent faktisk sker nu, når jeg sætter løvemor i en situation, fordi løvemor, hun vil ofte, når hun prøver noget nyt, så vil hun bruge sin gamle kendte viden. Hvis udfordringen er stor nok, skal vi så være enige om, at din gamle kendte viden er ikke altid tilstrækkeligt for at løse det. Så bliver du nødt til at begynde at bearbejde med din forestillingsevne. Einstein sagde, at den største evne, et menneske har, det er din forestillingsevne. Det er, at du kan forestille dig, at tingene kan være anderledes. Og det er ligegyldigt, om det er dit job, det er et produkt, du gerne vil skabe, eller om det er dit liv, du kan forestille dig. Hvis du kan forestille dig det, så kan du også begynde at skabe det med en adfærd gangen. Så det vi gør nu, det er B igen. B, du gør følgende. Armen ud foran kroppen, sådan der. Og så krydser du armene sådan her, B. Så vender du håndfladerne mod hinanden, så den kan flette. Så fletter du hen, og så drejer du dem rundt sådan der. Og så lader du A pege igen, en finger gangen. 3-4 fingre i alt, kun pege, ikke røre, og så se, hvad der sker denne her gang. Så, ja, hvis jeg nu skal A også lige have lov, A også ud med armene, folde, flette rundt sådan her, og så gør, så peger B, kun peger, ikke røre. Se, hvad der sker den her gang. Så, giv lige markeren en stor hånd. Værsgo at sætte jer ned igen, værsgo at sætte jer ned. Nå, lad mig lige spørge, var der nogen, der konstaterede software- eller hardwarefejl? Og det er nemlig så sjovt, se, det her er jo bare en gammel barndomsleje, men den er god til at drive nogle vigtige pointer. Fordi da I stod her, og det var meget sjovt, det var så skægt, ikke menneske, det er så sjovt at arbejde med mennesker, fordi vi lagde mærke til at starte med, da jeg sagde, det kan være, at der kan vise sig software- eller hardwarefejl. Så kan jeg da sige, inden jeg overhovedet satte øvelsen i gang, så kan jeg se nogle af B'erne stå sådan her. Kan du godt teste mig, ikke? Så det var lige bare at være på forkant, men helt fair, ikke? Så det var lige til den første finger, og py her, ikke? Det fungerer. Så da man havde prøvet det en lille smule, så tænkte man, hvor svært er det her? Det har jeg styr på, det her. Så da jeg bad jer om, ikke, at invitere jer ud i den nærmeste udviklingszone ude i det gule område, og lige bad jer om at folde hænderne sådan her, så var der sikkert mange af jer, der tænkte, løvemoren tænkte, hvor svært kan det her være? Så hun tænkte, lad os bruge den strategi, som vi altid bruger, ikke? Nu kommer problemet bare, nu er hænderne spejlvendt. Var der nogen af jer, der fik den oplevelse, da I stod der, så tænkte I stod der og tænkte, hold da kæft, det er lidt sværere, end jeg havde regnet med der. Okay, der skal ikke kontakte mig. Så skulle man nærmest føre nervesignalet hele vejen dernede. Ikke? Når man så stod og kiggede på den der finger og siger, nu har jeg dig, nu har jeg dig. Hvor nu er det, fik den der oplevelse, så den, nu har jeg dig. Så hvad skete der her? Men så lad mig spørge en gang, hvor mange af jer kan godt lide at lave fejltagelser? Ikke? Og det, prøv at, det er så unikt inden for jeres branche. Er der så mange? Men jeg mener det rent faktisk positivt. Fordi det er unikt. For de fleste mennesker, de er hammerne bange for at lave fejltagelser. Ved I, hvad mennesker de frygter allermest? Der har lavet en top 10 liste. Jeg kan fortælle jer, at det er folk på 6. pladsen, der kommer døden. På 4. pladsen, der kommer det at tale til en offentlig forsamling. Det er altid undret mig, at folk vil hellere dø, end de vil tale til en offentlig forsamling. Nummer 1, det er frygten for ikke at være god nok. Det er nummer 1. Begynder man at forstå, hvorfor folk de er bange for fejltagelser, ikke? For hvis jeg bliver ved med at fejle, så på et eller andet tidspunkt, så gider de sgu nok ikke have mig her længere. Ik? Så jeg må hellere spille de sikre kort hele tiden. Problemet er, at de sikre kort har aldrig skabt innovation. Nummer 2, det er frygten for ikke at blive anerkendt. Hvor mange af jer mener, at anerkendelse er vigtigt for os som mennesker? Okay, så lad mig spørge en gang. Hvor mange af jer mener, at I får for meget anerkendelse på jeres job til daglig? I må godt lige rejse op. Prøv at høre, det er også en ting, det er, at vi er alt for dårlige, og det har altså ikke noget med jeres branche at gøre. Ligegyldigt, hvor jeg stiller et spørgsmål, så er det samme. Folk bliver siddende og griner lidt af det, og det er jo egentlig tragisk. Fordi det viser os bare, at vi kunne være langt bedre i den måde, vi skaber vores high performance team on. Det er det med, at vi hele tiden anerkender det gode, vi tager. Og jeg mener, en af de gode ting, det er, at man tør fejle. Som jeg engang hørte, der er kun reelt to måder at fejle. Et, det er, at du ikke forsøger, et, du ikke lærer noget. Så længe du forsøger, så er du altid på vej. Men mange mennesker er bange for det. Og så ruster du fast. Det er det, der skaber, du ruster fast i den her osteklokke. Din fortid er ikke din fremtid, medmindre det er der, du lever. Og der vil jeg sige en ting, det er, at prøv at høre, det jeg elsker ved den her øvelse, det er jo, at det eneste hjernen giver dig, det er, at den giver dig et stykke feedback. Eller ikke hjernen, livet giver dig et stykke feedback. Ikke? Du tænker, hvor svært kan det være? Og så pludselig så løfter den forkerte finger sig. Ikke? I stedet for at tænke, ej, nu har jeg lavet en fejl, så tænker jeg, hey, der var stødt feedback. Den strategi, jeg brugte, den virkede ikke. Op på hesten igen, hvad lærte jeg det? Tilbage i det grønne område. Og der vil jeg gerne afslutte her, inden Ole han får ordet igen. Men afsluttende historie. Fordi det er så fascinerende. Jeg mener det vidt, det er ikke bare noget for at komme og tække sig, ligesom når man er skoletandlægen. Det var, jeg sagde, jeg er interesseret i teknologi. Jeg elsker teknologi. Når jeg mener det med skoletandlægen, kan jeg ikke huske, at man fik altid at vide, at man havde skolens pæneste tænder? Har jeg aldrig? Det var kun mig, der havde det. Okay. Jeg troede altid, at de sagde det til alle. Okay. Jeg vil gerne fortælle den her historie om Apollo. Fordi jeg mener, apropos, jeg elsker teknologi. Jeg synes, det er så spændende, fordi der er jo ingen tvivl om, at teknologi er en af de ting, der også skal redde os her på kloden. For alle de udfordringer, vi har skabt. Og teknologi har en stor del af løsningen til, at vi rent faktisk skal gøre det her. Jeg bruger størstedelen af min tid inden for uddannelse. Og der ser jeg også, hvordan teknologiens indtog, den kommer mere og mere ind. Fordi jeg mener, at det, som teknologi bare kan gøre inden for uddannelse, det er den måde, at vi kan give alle mennesker på hele den her kloden uddannelse. Det er et fantastisk spændende erhverv, som I har. I 1961, i maj 1961, formulerede JF Kennedy, at amerikanerne skulle være den første nation, der bragte et menneske på månen og bragte personen tilbage i sikkerhed igen, inden tid var omme. Amerikanerne gjorde det ikke af lyst. De gjorde det rent faktisk af dyb smerte, for nogle år tidligere havde russerne bragt Gagarin i omløb om kloden. Amerikanerne, prøv at, vi skal lige være klar, i maj 1961, der startede de byggeriet af Berlinmuren. Vi var på højdepunktet af den kolde krig, hvor man tænker, 3. verdenskrig står lige for døren. Det vil sige, at amerikanerne tænker, vi har sovet totalt i timen. De troede, de var teknologisk foran. Pludselig finder de ud af, at russerne, de har overhalet dem. Amerikanerne tænker, amerikanerne har jo altid været sådan gode til at have det der paranoid på den gode måde. Med at ånde i nakke og tænke, hvis russerne vinder rummet, så vinder de sikkert også kapløbet om kloden. Så de sagde, vi skal tage det teknologiske herredømme tilbage så hurtigt som muligt. Og så tænkte de, hvordan tænder vi løvemor i det amerikanske folk? Fordi det skal vi have finansieret det her. Vi skal have ligesom hele den amerikanske befolkning. Derfor sagde de, månen. Vi skal sætte en mand på månen. Hvad tror I, ingeniørerne sagde, da de fik at vide? Inden vi rammer 1970, så har vi sat en mand på månen. Så siger ingeniør, vi har 8,5 år. Vi har ikke engang i stand til at sætte en chimpanse i rummet lige nu. Hvad tror I, de sagde i deres nøglehul? Det kan ikke lade sig gøre. Og så sagde jeg, der var den her berømte historie med Kennedy, der snakkede med chefingeniøren, så sagde han, jeg anerkender, at I siger, det ikke kan lade sig gøre. Hvis vi nu bare legede med tanken, at det kunne lade sig gøre, hvordan ville man så gøre det? Hvis man bare legede med tanken, her præsident, så ville man gøre det sådan her. Fint, så lad os bruge tiden her. Amerikanerne begyndte at bygge, fordi grunden til, de så i månen, det var for at tænde hele den amerikanske nationalisme, stolthed omkring, selvfølgelig skal det være en amerikaner. Og alle kunne identificere sig med månen. Ikke? Og amerikanerne vidste også, at månen var ikke det primære mål. Det var at vinde det teknologiske kapløb. Det var det primære mål. Derfor har jeg også hørt inden for det her rum, halløj, hvis du sigter efter månen og rammer siden af, så lander du stadig ud blandt stjernerne. Det tror jeg sgu ikke, astronauterne synes var sjovt at høre. Men amerikanerne byggede, og hele tiden, hver gang de trådte ud i det gule område og fik et stykke viden, så skubbede det grønne til det gule, men det gule skubbede også til det røde. I 1969 stod Apollo klar, da Apollo skød afsted, brugte over 90% af al sin brændstof. De første 4 minutter. Da jeg læste det, så tænkte jeg, det er simpelthen løgn. Hvordan rejser man 1,5 million kilometer ud til månen og tilbage igen? Fordi det, der gør sig gældende i rumfart, gør sig også gældende i mennesker og organisationers liv. Hvilket skridt er ofte det sværeste? Det første. Det, der er tyngdekraften i Apollos. Det, der er tyngdekraft. Det, der holder Apollo tilbage, er tyngdekraften. Og en lille smule vindmodstand. Men tyngdekraften. Det, der holder mennesker tilbage, det er dine gamle vaner. Og det er dine overbevisninger. Spørgsmålet er bare, om du er villig til at betale de 4 minutter, der skal til for at blive vægtløs. Fordi når Apollo er vægtløs, så bruger den de resterende 10%, den har i tanken på at flyve den resterende 1,5 million kilometer. Den bruger 90% for at prøve at slippe fri af de gamle overbevisninger og de gamle vaner. Så spørgsmålet er bare, det der ligger ude på den anden side, er det vigtigt nok for dig, så du er villig til at betale den pris. Derfor bliver du nødt til at bruge nøglehullet. Fordi kræfterne dem har du, løvemor hun har dem. Spørgsmålet, du er villig til at udvide din horisont med din egen osteklokke. 4 minutter. Hvad er vigtigt nok? Med det vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak. Jeg håber, at I føler, at I både kan bruge det her arbejdsmæssigt, og I også tager det med hjem i jeres eget liv. Og så vil jeg bare have lov til at sige tusind tak for invitationen, og så vil jeg gerne have lov til at overrække ordet til Ole. Tusind tak.
Vi vil være en god hånd. Tusind tak. Fantastisk, Nikolaj. For det første, tror jeg, at vi alle sammen lærte noget om en løvemor, vi sikkert ikke vidste, vi havde. Og stor cadeau til alle jer, fordi alene det, I har brugt tiden her, I er jo absolut ikke gået efter at få det mest mulige udbytte med det mindste indsats. I har siddet i 3 stive dage og fået indhold, og I har jo netop vel udfordret jer selv og prøve at få nyt input. Det kan være, at det her det er de første 4 minutter af Apollo-rejsen, der i hvert fald skudt en masse gode ting i vej. Og med det vil vi bare sige, husk at evaluere. Og ja, nej, det er ganske fint, du lige trykker videre, fordi de kan også finde evalueringen udenfor. Vi ses igen til næste år. Forhåbentlig har I lyst til at komme igen. I skal være hjertens velkomne. Campus Days gentager sig også i 2013. Kom rigtig godt hjem, og tak fordi I gad at komme. Nikolaj, tak.